Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Kärsitkö unettomuudesta? Pyöriikö ajatukset ympäri lopputonta kehää, kun yrität nukahtaa? Me tiedetään, miltä se tuntuu. Sen takia ollaan tehty kaikille unettomille oma podcast, jota voit kuunnella, kunnes nukahdat. Anna me hoidetaan ajattelu sun puolesta. Tervetuloa Unipodin seuraan.
Moi. Mä haluaisin hirveästi sanoa tähän alkuun, että hyvää iltaa, mutta mä en voi yhtään tietää, mihin aikaan vuorokaudesta sä kuuntelet tätä podcastia. Joten mä sanon vaan, että moi. Ja kiva, että oot tullut kuuntelemaan Unipodia. Mun nimi on Janika ja mä oon tänään sun nukahtamiskaverina. Ja täällä ihan vain ja ainoastaan sua varten. Ja mä toivon, että mä saan olla sun kanssa täällä siihen saakka, että sä nukahdat ja oot vaipunut semmoiseen oikein syvään, lämpimään, pehmeeseen uneen. Toki sä voit lopettaa tämän podcastin kuuntelemisen koska tahansa. Mä en loukkaannut siitä, enkä pahota mieltäni millään tavalla, vaan päinvastoin. Nyt on todella tarkoitus, että jossain kohtaa sä lakkaat kuuntelemasta, mitä mulla on asiaa. Ja oot nukahtanut. Tai sä voit ottaa jonkun toisen Unipodin jakson, jos susta tuntuu kivemmalta kuunnella jotain muuta aihetta. Sä voit myös yhtä hyvin asettaa siitä sun älylaitteesta. Mä oletan, että sä kuuntelet tätä Unipodia jollakin älylaitteella. Sä voit laittaa sieltä ajastimen päälle, jolloin tämä podcastin kuunteleminen katkeaa automaattisesti tietyn ajan päätteeksi. Tai sä voit antaa rullata vaan loppuun saakka. Mä oon täällä läsnä koko ajan, vain ainoastaan sua varten. Mä haluan sen verran kertoa sulle itsestäni, että mä oon sellainen tyyppi, joka innostuu ihan todella paljon ja todella helposti ja lähestulkoon mistä tahansa. Ja osittain varmaan siitä syystä musta tuntuu, että mulle annettiin tätä podcast-jaksoa varten sellainen aihe ja aihio, josta mä en kauheasti tiedä. Ja mä todennäköisesti en tule lähteä laukalle tämän aiheen ja asian kanssa. Tai en mä tiedä. Voi olla, että mä innostun ihan valtavasti. Mutta tänään mulla on tässä työpöydällä nyt yhteensä ihan käsittämätön pumaska paperia kalastukseen liittyen, mistä mä en tiedä aidosti oikeasti yhtään mitään. Mutta kalastus ylipäätään, mä oon ymmärtänyt, että se on tosi monelle harrastus. Mun yksi kollega tuossa just kertoi, että kalastus on yksi Suomen suosituimmista harrastuksista. Siis Suomen suosituimmista harrastuksista. En mä tiedä, mitä mä toisaalta olin ajatellut, että mitä se niinku, mikä voisi olla suomalaisten suosima harrastus, jos ei se ole jotain, mikä liittyy luontoon. Ja jos ei se ole jotain sellaista, mitä käytännössä katsoen ikään sukupuoleen kokoon, mihin tahansa muuhun asiaan tai mistä tahansa asiasta riippumatta joka ikinen ihminen voi tehdä. Mutta kalastaminen siis on sitä ja ilmeisesti myös just nämä mahdollisuudet, mitä siihen kalastamiseen liittyy, niin on suorassa linkissä siihen, että kuka tahansa voi tehdä sitä missä tahansa semmoisessa paikassa, missä on vettä ja oletettavasti sen verran puhdasta vettä, että siellä on jonkun verran elämää. Toki mä oon itse myös sellainen tyyppi, että mä viihdyn hirveästi luonnossa. Korona-aika teki musta varsinkin semmoisen niin kuin metsässä hiipiä, niin kuin varmaan kaikista muistakin tai tosi monesta muustakin suomalaisesta, mutta mä silloin jotenkin päädyin syventämään vähän mun omaa luontosuhdetta. Ja liikuin ulkona ja metsissä tosi tosi paljon ja se jotenkin antoi kauheasti semmoista lohtua siihen, että vaikka maailmassa tapahtuu kaiken näköisiä aivan ihmeellisiä asioita, niin siitä huolimatta erityisesti silloin keväällä me elettiin semmoista aikaa ja vaihetta, että luonto herää. Riippumatta siitä, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, niin kyllä se on vaan joku semmoinen luonnon ihme, että vihreä puskee sieltä maasta läpi ja jäät ne vaan sulaa ja aurinko vaan paistaa ja niin se menee se luonnon kierto eteenpäin. Ja ehkä luonnossa onkin just se joku semmoinen niin kuin iso juttu on se, että se on jotain niin kuin paljon isompaa, se on jotain semmoista, mitä emme voida niin kuin itse kukaan meistä hallita millään tavalla. Se vaan tapahtuu. Ja sitten jotenkin semmoisen niin kuin suuruuden äärellä musta on kauhean niin kuin helpottavaa olla. Että maailmassa on semmoisia voimia, mitkä ei ole vaan niin kuin kenenkään meidän hallittavissa millään tavalla. Mutta joka tapauksessa siis takaisin nyt tähän kalastusaiheeseen. Ja siihen, että tosi moni suomalainen siis kalastaa. Ja sitä mä tässä pohdiskelin just, että sillä on varmaan paljon tekemistä sen luontosuhteen ja sen tavallaan ulkona olemisen ja kaiken kanssa. Ja parhaimmillaanhan jonkun mielestä kalastus voi olla hirveän rentouttavaa ja rauhoittavaa, mutta sitten taas samalla miksei se voisi olla haastavaa tai jopa niin kuin pelottavaa. Mutta niin, minkälaisia tunteita se sitten niin kuin herättääkään ja kalastaako jengi niin kuin perheen kanssa vai ystävien kanssa. Mulla on työkaveri, joka siis hän on ehkä niin kuin ainoa mun tuntema ihminen, joka aktiivisesti jollain tavalla kalastaa. Se varmaan johtuu siitä, että hänellä on kesämökki saaristossa ja sitä kautta elänyt paljon veden äärellä. Tai että mä en ole myöskään niin kuin ihan rehellisesti, jos mä pohdin sitä asiaa, niin mä en ole täysin varma siitä, että kalastaako hän oikeasti vai onko hänellä vaan semmoinen kerran vuodessa tapahtuva kavereiden kanssa yhdessä sekoiltu kalastusjuttu, missä he siis menee pilkkimään. Ja siihen liittyy jonkun verran myös alkoholin käyttö siihen pilkkihommaan ja siinä muistaakseni se menee jotenkin niin, että ensin perjantaina kiskastaa sinne pohjalle semmoiset niin kuin tukevat, miestä vahvemmat. Ja sitten seuraavana päivänä katsotaan, niin kuin, että mikä siellä on, mikä on niin kuin kenenkin tilanne ja sitten lähdetään myöskin kaatamaan ihan kunnolla. Ja siinä taisi olla joku aikaraja, että johonkin tiettyyn kellonaikaan mennessä piti lakata sitten kokonaan näiden miestä väkevämpien nauttiminen. Ja sitten tulee se pilkkiosuus ja koko kilpailu voittaa se, kenen niin kuin yhteensä promillet plus sen kalan paino on yhteisluvultaan suurin. Siis joku tämmöinen aivan käsittämätön, siis niin kuin aivan käsittämätön konsepti, mutta se kuulostaa mun mielestä todella hauskalta. En ehkä itse niin kuin en haluaisi tällaista kokeilla, tai ylipäätään niin kuin pilkkiminen menee mun maailmassa vielä sen kalastamisen kanssa jotenkin aivan sellaiselle levelille, että mä jotenkin vielä ymmärrän sen, että mä menen kauniina kesäpäivänä kiikkumaan soutuveneeseen ja heittelen sitä onkea sinne järveen ja sitten ilahdun, kun sieltä saa jonkun pienen ahvenen, mille mä en osaisi tehdä yhtään mitään, vaikka semmoinen nyt siihen ongen päähän tulisikin kilomaan. Mutta se, että mun pitäisi vetää halarit päälle, porata jäähän reikä, mennä istumaan jonnekin jakkaralle pakkasessa ja odottaa, että sieltä jään alta tulee kalaa. Aivan käsittämätön konsepti niin kuin kokonaisuudessaan ylipäätään. Mutta jotkut tykkää sitäkin niin kuin tehdä. Ja tästä pilkkimisestä siis ehkä sellaisena jotenkin ontohkona, tai en tiedä, onko tämä hyväkin aasin sieltä, mutta ylipäätään niin kuin erilaiset kalastustavat. Mä oon joskus lapsena, ehkä nuorena kokeillut niin kuin ongella kalastamista, mutta mä en siellä matohommaa, mä en, niin kuin, ja se koukku, ja se on, siinä on niin paljon haasteita. Ja sitten eikö ole olemassa tällaisia virveleitä, mitä sitten heitetään. Ja semmoiset hyvät heittäjät, niin he onnistuvat. Sehän lentää aika pitkälle se virveli. Mutta se, että niitä uistimia, jos ne on uistimet, mitkä menee virveleihin, kun sitten niitä voi olla semmoinen niin kuin laatikkokaupalla, niitä on eri sävyisiä, eri kokoisia, eri painoisia, erilaisilla kiiltoasteilla, että niillä tulisi erilaisia kaloja. Mä en tiedä, onko todella niin, että kalat on niin äärimmäisen viisaita eläimiä, että niitä pystytään huijaamaan sillä, että me laitetaan nyt jollekin tietynlaiselle kalaryhmälle jonkun tietyn värinen uistin ja, tai tietyn kiiltoasteinen uistin. Ja sitten se kala ihan sillä, että oh my god, tämähän siis on mieletöntä, että täällä on tällainen vihreä kimalteinen asia, että tähän minä nappaan kiinni. Mutta sitten jos sä laitat sinikimalteisen asian sinne, niin siitä ei tule yhtään mitään. Tämähän on varmasti olemassa joku sellainen selkeä logiikka tai selkeä syy, miksi näin toimitaan, mutta valitettavasti mulla ei ole vastaus siihen ja mä toisaalta luotan myös siihen, että säkään et kuuntele. Jos sä vielä kuuntelet mua, niin sä et kuuntele tätä podcastia siitä syystä, että sä odotat saavas multa nyt kalastusvinkkejä tai minkään munkaan näköisiä vinkkejä elämästä. Tosi paljon toivon, että sä olet ehkä jo nukahtanut, etkä enää edes kuule, kun mä jatkan tätä kalastamisesta puhumista, mutta jos sä oot siellä, niin ei mitään. Ihan rauhassa ota sun oma aika. Mä en ole menossa täältä yhtään minnekään. Sitten on vielä tää tällainen niin kuin omintoinen kalastuksen muoto, on tää verkkokalastus. Tämä tiedän, onko se, eikö se ole toisaalta kustannustehokasta? Semmoista, että jossain kaupunkien ulkopuolella, tai jos me ajatellaan kalastusta elinkeinona, tai se, että jos mä asuisin järvenrannalla, mistä mä tietäisin, että sieltä saa paljon kalaa, niin kävisikö mä sitten heittämässä verkot veteen ja nostaisin sieltä niin kuin isomman nipun kerralla sitä asiaa. Sehän voisi olla ihan niin kuin hauska tapa. tavallaan niin kuin hankkia aidosti oikeasti ruokaa, koska kyllähän kaiken näköisessä olettaisin, että luonnon, olen nyt sitten eläimiä, kaloja tai muita eläimiä, joita ruuaksi hankitaan, niin siinä on nimenomaan se ruoanhankintanäkökulma semmoisena olennaisena osana. Mutta siis verkkokalastamisesta tuli semmoinen keissi mieleen, että mulla on mun ystävien kanssa tapana, me käydään kerran vuodessa kesälomalla, jos ei sada eikä ole kylmä, niin käydään semmoisella telttaretkellä. Ja oikeasti siinä niin kuin telttailuretkessä on tosi vähän tekemistä sen niin kuin itse telttailun kanssa, että se on enemminkin, tai no joo, kyllä me nukutaan teltassa, mutta me ollaan yleensä roudattu semmoisella kärryllä hirveät määrät vettä ja ruokaa ja asioita, niin kuin esimerkiksi semmoinen siis sähköllä tai no sähköllä niin kyllä toimiva semmoinen pumppu, millä saa täytettyä ilmapatjat ja sitten me rakennetaan leiri järven rannalle ja ollaan siellä muutama päivä. Ja tämä kuuluu meidän semmoiseen niin kuin kesäperinteeseen, että meillä on tietty porukka ja tietyn verran niitä telttoja ja sitten me vietetään, kun meillä ei kellä ole kesämökkiä tämmöisillä kaupunkilaislapsilla, niin tai semmoista kesäpaikkaa, mihin kaikki mahtuisi ja menisi niin kuin maaseudulle, niin sellaista paikkaa ei ole, joten me ollaan sitten otettu tämmöinen niin kuin metsäinen olohuone omaan käyttöön. Se on vakkaripaikka, missä me käydään joka ikinen vuosi. Siellä on siis todella, todella kaunista ja ihana puhdas kirkasvetinen järvi. Ja siinä järven rannalla sitten tietysti uidaan ja ihmetellään, mutta kalastushommiin siinä järvellä ei pysty millään. Mutta me löydettiin semmoinen, ja se on varmaan ravintola, kahvila, saa sieltä siis ruokaakin, niin siellä on semmoinen lampi sen ravintolan pihalla, missä on lohia. Ja sä saat sieltä itse kalastaa tai onkia kalaa, ja sitten sen jälkeen kiltti sitä ottaa ja fileoi sen ja pistää sen sulle pakettiin. Tai jos sulla on aikaa, niin sä voit jäädä odottaa, kun kiltti sitä sen sulle siinä savustaa ja saat niinku keittoperunalta valmis lähtemään takaisin sinne lepikkoon sen sun kalan kanssa. No sitten oli yksi vuosi, oli kyllä hirvittävän huono kalaonni niin siitä huolimatta, että se lampi, mistä niitä kaloja nostetaan, että tosiaan lohia taitaa olla, niin vaikka sä näet ne, niin ei ne tule siltikään syömään. Ja sitten se on tietty pisteeseen saakka ihan kiva viettää sitä kesäpäivää ja heitellä sitä vapaa sinne jonkkaan ja niin kuin odottaa, että se kala syö ja yrittää tuntea sellaista riemua siitä, että no nyt jippia jee, kohta päästään syömään kalaa. Ja tosiasia on sitten se, että 6 aikuista ihmistä viettää siinä sen puolikkaan kesäpäivä ja toteaa, että eihän tästä tule nyt yhtään mitään. Niin se kiltti savustaja setä, niin hän ottaa sitten suoraan haavilla sieltä sumpusta. Hän sieltä nappasee ja siitä voi itselleen sen kalan valita, mikä ei ole onkeen tullut. Ja hän pistää sitten sen itse valitun kalan fileeksi tai sinne savustimeen. Me ollaan yleensä otettu fileeksi ja sitten käyty nuotiopaikalla tai tämmöisellä grillauspaikalla. Sitten itse loimuttamassa se lohi ja se on toiminut tosi tosi kivasti. Ja se on semmoinen niin kuin ainoa kalaan liittyvä kesäperinne tai lähelläkään edes kalastamista. Mä uskoisin, että joku, joka oikeasti kalastaa, niin ei voi sietää tällaista ajatusta siitä, että jostain malmiista ammeesta käytännössä katsoen joku käy kalastelemassa ja sitten leikitään. Eikä tietenkään senkään paikan tarkoitus ei varmaan ole houkutella pelkästään näitä kaltaisia varhaiskeski-ikäisiä muka päivän verran kalastuksesta kiinnostuneita tyyppejä, mutta ehkä esimerkiksi lapsiperheet ja tätä kautta ihmiset pääsee kokemaan uudenlaisia elämyksiä, koska siinä kohtaa siitä on tehty siitä kalastuksesta ihan hirveän helppoa heille. Plus tietysti just se, että se on osa varmasti sen kahvilan tai ravintolan liiketoimintaa, mikä on heille kannattavaa myydä sit sitä täysin tuoretta kalaa siitä tuoreesta altaasta. Se on hauska paikka, mä toivon, että mä pääsen sinne ensi kesänä taas uudestaan, että katsotaan, mitä meidän telttaretkelle oikein tapahtuu. Mutta tosiaan tässä podcastissa on vain ainoastaan tarkoitus se, että sä nukahdat. Toivottavasti oot jo nukahtanut ja jos et vielä ole, niin ei mitään painetta. Ihan rauhassa vaan omaa vapaaseen tahtiin. Mutta semmosia oikeita kalastusvinkkejä tai vihjeitä, niin niitä todennäköisesti täältä et tule saamaan, joten huoli pois, mitään suurta uutiskynnyksen ylittävää asiaa täältä ei ole tulossa, joten ihan rauhakseen vaan silmät kiinni ja hengittelet. Mä jatkan täällä kyllä tämän aiheen parissa just niin pitkään kuin sä haluut. Sen lisäksi tähän kalastamiseen niin kuin liittyy, tai että tähän kalastamiseen liittyy siis nämä erilaiset kalastusvälineet, oli ne nyt sitten niitä onkia tai uistimia tai virveleitä tai verkkoja tai mitä ikinä, niin, niin sekin, että et eihän kala joka ikisessä vesilammikossa elä. Että onhan sillä joku merkitys. Tiedätkö, kun on nähnyt niitä, jos seuraa tai selaa vaikka mökkien tämmöisiä myynti-ilmoituksia tai asuntojen tai jotain vuokrausilmoituksia, niin, niin niissä saattaa just erikseen olla maininta siitä, että joku mökki tai paikka sijaitsee runsas kalaisen järven rannalla. Ja sitten ehkä se jollekin on semmoinen kynnyskysymys, että valitsee kesäpaikkansa sen perusteella, että saako siitä lätäköstä kalaa vai eikö sieltä saa kalaa. Mun on vaikea ajatella, että se olisi niin kuin mun osto- tai vuokrauspäätökseen merkittävästi vaikuttavin tekijä. Mutta ehkä se jollekin on. Ja sitten, mä en tiedä, mulla oli lapsena myös semmoinen kaveri, joka pelkäs vähän uimista järvessä, koska oli pentuja peluteltu jollain semmoisella, että tulee hauki ja puree varpaat pois ja kaikkea tämmöistä ihmeellistä tapahtuu. Ja sitten on semmoinen, no lapselle syntynyt pelokas mielikuva siitä, että jos on oikeasti on joku jättiläismäinen kala, joka tulee haukkaa sua varpaasta tai vie jotenkin mennessään. Vaikka mäkin olen nähnyt niitä semmoisia kuvia hauesta tai niin kuin isoista kaloista, niin, niin tota, ei ne vissiin Suomessa kuitenkaan sen kokoisin ole, että ne ihan nyt lapsia pääsee mukanaan viemään. Tai jos on, niin multa on mennyt tämmöinen informaatio ihan totaalisen ohi. Ja hei, tämä itse asiassa tuosta hauesta tuli mieleen, että kun mä olin lapsi, niin, niin tota, aina, jos isä oli kavereiden kanssa kalassa, toki jokainen, joka on kasvanut 80-90-luvulla tietää, ja voi olla, että on siis täysin aikaa kestävä universaali ilmiö, mutta yleensä miesten kalareissut, niin heillä on aika vähän tekemistä loppuviimeisen kalastuksen kanssa. Mutta mun isä tosiaan, niin hän kävi tämmöisillä miesten kalamatkoilla, kalareissuilla, ja aina sitä kerrottiin, että se hauki oli sun kokoinen. Ja jossain vaiheessa sit siinä kohtaa, kun rupesi semmoinen niin kuin esimurros ikä kolkuttelemaan, niin se rupesi niin kuin herättää mun epäilyksiä, että miten se hauki voi aina olla mun kokoinen, riippumatta siitä, että oliko mä niin kuin metrin vai puolitoista pitkä ja paljon niin kuin painanut ja mitä ikinä, mutta se oli ehkä mun semmoinen niin kuin ensimmäinen kosketus myös kalavaleisiin. Kaikki on varmasti joskus kuullut näitä ja ehkä siihen liittyy just se sanonta, että pikkasen liioitellaan sitä, mitä oikeasti on tapahtunut tai minkä koko siinä saaliit, kalat tai muut on sitten kuitenkaan ollut. Välillä mä mietin, että on jopa mulle, tämmöiselle kaupunkilaishahmolle, niin hankala ajatella, että kalastus tosiaan voi olla jollekin niin kuin elinkeino. Ja samalla tavalla tietysti kuin maatalous ja metsätalous ja monet muut sellaiset asiat, mitä harvoin täällä kaupungin sykkeessä tulee edes niin kuin miettineeksi. Ja se, että ja kiitos kaikille, ketkä tekee mitään maatalouteen liittyvää elinkeinonaan, koska sehän tietysti mahdollistaa meille kaikille sen, että on tuoretta kalaa pöydässä ja on kaurapuuroa, joka on jostakin kaurapellolta niin kuin valmistettu ja niin edelleen, maitotilalliset, lihatilalliset, kaikki. Suomessa on hirveän hyvä omavaraisaste, mitä selviteltiin silloin tuossa, kun maailmantilanne rupesi menemään tosi tosi hurjaksi. Ja tietysti se, että meillä on vielä ihmisiä, jotka tekee tällaisia maatalousammatteja työkseen, niin varmistaa myös sitä, että on sitä kalaa pöydässä, vaikka jonkun verran tuolta taitaa kyllä tulla länsinaapurista ja isommasta vedestä sit isompia niitä satseja, mutta hyvältä se maistuu joka tapauksessa, en mä sitä käy niinku kieltämään, mutta kyllähän tämä varmaan on niinku maailman historiassa, jos me niinku tarkastellaan aikajanaa pitkälti, niin yksi niinku vanhimmista ammateista. Et jossain kohtaa, jossain kylässä on ollut se ensimmäinen heppu, joka tai jengi on hakenut niinku omalle porukalleen sitä safkaa, millä ikinä silloin on niin kuin kalastettukaan. Ja sitten jossain vaiheessa on niin kuin havaittu sellainenkin hyväksi, että pannaan tämä yksi jätkä tänne näiden kalahommien kanssa tuonne järvelle, ja toi toinen jätkä voi lähteä tekemään jotain metsää, ja muut voi tehdä sitten jotain muuta, ja ruvetaan harjoittaa ehkä vaihtotaloutta, tai siis voi olla, että mä keksin näitä nyt ihan omasta päästäni, mutta näin mulla jotenkin järki sanoisi, että tämä homma olisi saattanut toimia. Et kyllähän jossain vaiheessa ihminen on alkanut pyörittää tämmöistä niin kuin nykynormien tai nykyajan ymmärryksen mukaista toimintaa, että hei, keskitetäänkö vähän hommia, että tee sä tota ja mä teen tätä ja sitten päivän päätteeksi katsotaan, että mitä kukakin on saanut aikaa ja splitataan nämä jutut, niin kaikki hyötyy jollain tavalla. Eikä pelkästään siis se, että kalastaminen olisi jollakin vaan, eli vaan, nyt mä näytän tämmöisiä niin kuin sitaatteja, vaan elinkeino ja ammatti, mutta siis onhan, kalatalous on ihan jäätävän kokoinen teollisuus. Ja sen lisäksi, sitä mä en niin kuin tiedä, että kuinka paljon kalasta pystytään niin kuin aidosti oikeasti käyttämään hyödyksi, että joo, totta kai niin kuin kalaa syödään ja ilmeisesti kalan perkeitä käytetään sitten muille eläimille paljon ruokana. Ja sittenhän on joku semmoinen kotimainen brändi, joka tekee myös jostain kalan osista, siis tyyli laukkuja. Olisiko näin? Mä haluaisin sanoa, että kyllä se on näin, vaikka se tuntuu musta vähän absurdilta, mutta muistan joskus lukeneeni tästä brändistä ja miettineeni sitä, että on siinäkin tietysti tapa hyötykäyttää, ja onhan se nyt myös tämän päivän trendin mukaista, että pystytään hyötykäyttämään kaikki sellaiset osat tai ylipäätään asiat, joita jollain tavalla niin kuin jalostetaan ja viedään eteenpäin, että maailmaan syntyisi vähän vähemmän jätettä. Ja hienoa, että löydetään erilaisia tapoja niin kuin hyötykäyttää tai välttää minkäännäköistä hävikin syntymistä. Mutta sitten samaan aikaan, jos miettii yhtään tämmöistä niin kuin ympäristönäkökulmaa myöskään tämän kalastamisen tiimoilta, niin kyllähän se kalastus aiheuttaa myös haasteita siis siinä. Ylipäätään vaikka ylikalastus, joka sit vaarantaa tiettyjä kalalajeja tai vähentää sen kalastuksen kestävyyttä. En tiedä, olisiko se niin kuin tarkoitettu just, tai tarkoittaako se siis niin kuin sitä, että kalat tavallaan napataan liian nopeasti pois kiertoon, jotta ne ei kerkeä tekemään lisää kaloja, ja sitten kalat ei lisäänny. Ja kohta kalatonna emme voi lentää, koska vankeja olemme maan. No joo, se oli vähän hölmö viittaus, mutta mä toivon, että sä ymmärrät, jos sä vielä oot hereillä, ja on tosi fine, jos et ole. Mä melkein toivoisin, että et enää ole. Mutta ei se mitään, jos olet. Mä oon yhä täällä ja jatketaan kalastamisaiheesta Unipodia. Silloin kun maailmassa tapahtui tämä teollinen vallankumous, niin silloin on lähtenyt tämä ylipäätään teollistumisen myötä myös. Myös kalastuksessa on otettu käyttöön uudenlaisia teknologioita. Ja sitten on siirrytty tämmöiseen niin kuin suuremman mittakaavan kalastushommaan. Ja siis, no höyrykone on mullistanut varmaan monia muitakin asioita, mutta 1700-luvulla on siis tapahtunut ihmeellisyyksiä sen suhteen, että joku jossakin keksi, että hopsan keikkaa, lähdetään, enää ei tarvitse niin kuin itse soutaa siihen omalle lätäkölle ja niitä verkkoja tai jollain keppiä tai kiviä tai jotain, mitä ikinä, vaan nyt mennään niin kuin isommalla vehkeellä keskelle jonkkaa. Ja sitten ruvetaan puhumaan oikeasti kalastamisesta ja sen niin kuin kalan nostamisesta. Ja sitten tietysti sen jälkeen höyrykoneiden jälkeen on tullut moottorit ja ne mahdollistaa taas vielä lisää ja ollaan päästy, no, kalavesille. Tuleeko se sanonta muuten siis just siitä, että tavallaan, että mennään niin kuin paremmille kalavesille, että jotenkin, tietysti no joo, saalis on isompi, siihen sillä varmaan niin kuin viitataan. Näin mä haluaisin ajatella ja uskoa, että tämmöisestä jostain pääsääntöisesti voisi olla kysymys. Mutta anyway, tosi kauan sitten, niin sekin miten kehitys kehittyy. Ensin lähdetty kivistä ja kepistä ja vitsi, käsin kiinni juoksemisesta ja sitten ollaan päädytty ensin niin kuin verkkojen ja sitä kautta höyrykoneiden ja sitten moottoreiden maailmaan, missä me taidetaan elää yhä tänäkin päivänä. Ja noista vaan moottoreista tulee vielä tehokkaampia ja sit varmaan jostain vehkeistä tulee vielä tehokkaampia, että saadaan nostettua niin kuin todella isoja määriä sitä kalaa sieltä merestä. Eikä tietenkään ihminen on varmaan koskaan ollut kauhean kärsivällinen luontokappale itse. Ja siinä kohtaa, kun ollaan lähdetty näille paremmille tai isommille kalavesille, niin on siinä varmaan jollain herännyt semmoinen ajatus siitä, että pitäisikö meidän olla joku käsitys ylipäätään, että mihin me mennään. Tai mihin tämä kannattaa tämä botski pistää seisomaan ja edes odottaa, että sitä kalaa voisi ruveta nousemaan. Ja sitten sen myötä tietysti on lähdetty kehittämään kaikenlaisia apuvälineitä, tämmöisiä vedenalaisia tutkia ja kaikkea muuta, mikä pystyy pikkasen kertoa sitten siellä veneessä oleville tyypeille, että hei, täällä on, tulkaa tänne. Ei tarvii millään semmoisella hervottoman kokoisella kaljaasilla pyöriä tuolla ihmettelemässä, että mistäköhän tavallaan niin kuin hukata työaikaa. Että kyllähän se on se niin kuin tehostuminen on tässäkin ollut se avainsana ja ajatus, että minkä takia tänne mä näen tai koen tämän. Että eihän tämän niin kuin mitään muuta järjellistä syytä varmaan oikeasti ole kuin se, että saadaan aika paremmin hyötykäyttöä, ei tarvitse etsiä edes tuolta jostain niin kuin mereltä sitä touhua, vaan voi vaan niin kuin pistää jonkun tämmöisen tutka hässäkän sinne veden alle painelemaan ja odottaa, että se kertoo, että no tänne kannattaa tulla ja sitten vaan sen potkinkaan painaa oikeaan paikkaan ruveta sieltä sitten nostamaan. Toisaalta ihan niin kuin hirvittävän looginen niin kuin, ajatus, mutta samaan aikaan se, että kun ihminen tehostaa koko ajan tätä omaa hommansa näiden, varsinkin tämän teollistumispuolen kanssa. Mä jotenkin ajattelen sitä, että meillä nyt olisi mikään semmoinen niin kuin megalomaaninen kriisi, vaikka mökkiläisten verkkokalastuksen tai onkikalastuksen kanssa. Toki tietysti älkää Saimaassa verkoilleensa kalastaa saimaannorppia. Me halutaan kaikki suojella. Se nyt on sanomattakin selvää toivottavasti kaikille. Mutta sitten taas samaan aikaan tuolla niin kuin muualla maailmassa, niin on sielläkin omanlaisensa biodiversiteetti. Ja kaikki kilpikonnat, muut meren elävät, delfiinit, valaat. Ei se pelkästään niin kuin hyviä hommia ole, että siellä niin kuin hahmot pyörii hirveätten moottoreiden ja verkkojen ja vehkeiden ja pensseleiden kanssa. Että ei se aina täysin niin kuin ihan ongelmatonta ole se kalastushommakaan tai se omien toimien ja sen teollisuuden alan tehostaminen. Lisäksi tietysti se, että tuonne mereen painetaan niillä hirveillä isoilla niin kuin vehkeillä ja moottoreilla ja muuta, niin ne totta kai niistä veneistä irtoaa kaiken näköistä myrkkyä ja metallia ja en tiedä mitä kaikkea niin kuin laivoja ja alusten mukana lasketaan sinne mereen, mutta tosiasia on se, että totta kai se vaikuttaa kaikkiin elollisiin olioihin siellä meressä, myös niihin kaloihin, joita sieltä kalastetaan ja joita me ihmiset sitten tyytyväisenä K-kaupan tiskiltä käydään niin kuin ostamassa. Mutta ehkä sitäkin joku virasto valvoo, että esimerkiksi täällä länsimaissa, missä meistä pääsääntöisesti pidetään elintarvikeviranomaisten puolesta myös aika hyvää huolta, niin me saadaan pääsääntöisesti aika puhdasta ruokaa syödäksemme. Mutta toki maailmassa on aika paljon tilaa ja porukkaa sitten myös tämän Pohjoismaiden ja Skandinaavian ja ylipäätään länsimaiden ulkopuolella. Kaikille ei ole ihan täysin samankaltainen tilanne niin kuin tässäkään. Mutta onneksi joku vähän valvoo ja selvittelee, että siinä kohtaa, kun lähdetään niitä uusia kala-apajia sieltä hakemaan ja funtsaamaan, että mistä tätä seuraavaa satsia ruvetaan nostamaan, niin kai sitä vettä ja veden laatua vähän tutkitaan, että ihan niihin kaikkein ikävimpiin paikkoihin ei täälläkään niin kuin mennä. Mutta se siis, toki onhan vaikka ihmisiäkin on niin kuin erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja ja kaikkia muitakin eläimiä, että kun miettii vaikka, että kuinka monta erilaista koirarotua maailmassa on. Onhan kalalajejakin ihan jäätävä määrä. Ja niin kuin ihan järkyttävä määrä. Ja sitten kuitenkaan, että kaikkea ei voi niin kuin edes syödä. Ja sitten minua aina kiinnostaa se, että niin kuin mikä on se tarina siellä taustalla sellaisessa tilanteessa, että okei, nyt me tiedetään, että joku kalalaji on myrkyllinen. Niin jokuhan on siis semmoisen niin kuin kokemushan se meille kertoo. Että kuinka paljon jengi on pitänyt kaatua. Ennen kuin joku on hiffannut, että ei, tätä, niin kuin, ei, siis nämä kaikki olivat syöneet tätä samaa hommaa, että ei tätä enää. Osa kaloistahan on myrkyllisiä. Tai sitten siellä on väliä, että miten se kala, niin kuin, mitä osia sitten käytetään tai missä järjestyksessä ne osat ikään kuin puretaan sieltä keittiössä. Näin mä oon ymmärtänyt. Tai voi olla, että on myös joku tämmöinen, olen katsonut liikaa amerikkalaisia elokuvia, tyyppinen asia tai johtopäätelmä, mutta eikö se ole siis joku semmoinen kala, että siinä on väliä sillä, että mitä osia sä käytät tai missä, missä tietyssä järjestyksessä se sieltä tulee. No, mutta anyway, maailmassa on siis todella paljon vaarallisia ja myrkyllisiä kaloja. Ja ehkä niin kuin, tämä on mun suosikki, siis haiskate. Mä en ollut ikinä edes kuullut, että on olemassa tämmöinen niin kuin kalalaji, jonka nimi on haiskate. No sen lisäksi, että se on siis silloin hassu nimi, niin haiskate on aika iso. Ja se on lihaksikas kala. Mulla tulee heti mieleen siis semmoinen Arnold Schwarzenegger, jolla on, tai siis semmoinen niin kuin kala, jolla on Arnold Schwarzeneggerin pää. Mutta tämä haiskate voi olla siis ihmiselle samaan aikaan vaarallinen, koska se voi hyökätä ja purra, jos se tuntee olonsa jollain tavalla uhatuksi. Mun on melkein pakko siis, mä oon täällä studiossa, istun ennen edes hirveän hämärässä, mutta jotta mä näen niin kuin lukea. Mutta tämä haiskate mun on nyt pakko googlata, vaikka mä oon tosi näppärästi ollut ilman puhelinta tässä näiden mun papereiden kanssa. Mutta kala, joka on lihaksikas ja joka saattaa hyökätä, niin miltä se, niin kuin miltä se näyttää? Se on musta niin kuin ihan ihme. Tai onko sit olemassa? Ei. Onkohan tää? Tää on varmaan nyt joku niin kuin, olisikohan tää? Tää on ehkä vitsi. Tää on varmaan laitettu tänne mulle nyt tämmöiseksi niin kuin kiusan teoksi näihin papereihin. Mutta mä lupasin olla pahoittamatta mieltäni, koska tää ei ole mielensä pahoittajien podcast, vaan tää on nukahtamisen tarkoitettu unipodi, joka tänään nyt käsittelee kalastamista ja näköjään kaloja ja haiskatetta, jota ilmeisesti siis ei ole olemassa. Mutta ei se haittaa. Arnold Schwarzenegger ja hänen päänsä semmoisen kalaruumiissa. Mä pidän tämän mielikuvan itselläni. Ja no sit on näitä tämmöisiä, mistä on joskus ehkä joku muunkin kuullut, kalmarit ja rauskut ja kivikalat. Se kivikala on muuten varmaan siis se, mikä on mun mielikuvani siitä piikkisestä kalasta, joka voi olla hyvin vaarallinen ihmiselle. Ja ne on just ne piikit. Mutta eikö jotkut japanilaiset tai jossain kalastusläheisissä kulttuureissa elävät ja olevat ihmiset, niin on näitä kivikaloja jollain onnistuu pyydystämään ja käyttämään. Tai sitten se on just se elokuva, efekti ja mielipide. Tai ajatus, mikä mulla oli päässä. Tuntuu siltä, että ehkä mun oma ajatuskin alkaa tässä pikkuhiljaa harhailemaan aika levottomille urille, mutta en mä anna sen häiritä yhtään. Jos sä oot siellä vielä kuuntelemassa tätä mun tajunnan virtaa, niin on vaan. Mäkin oon täällä. Ja voidaan joskus olla uudestaankin, jos susta siltä tuntuu, että tää oli jotain sellaista, mitä sä haluat kuunnella. Mutta kaiken tarkoituksena yhä edelleen on vain ja ainoastaan se, että sä nukahdat. Ja siksi me ollaan tehty tää podcast, jonka nimi on siis Unipodi, vain ja ainoastaan tukemaan sitä sun nukahtamista. Ihan kaikessa rauhassa. Ei ole mikään kiire minnekään. Mä jossain tuolla aikaisemmassa vaiheessa vertasin kaloja koirarotuihin tai pohdiskelin ääneen sitä, että kun on olemassa niin hirveän monta erilaista koirarotua, niin ihan yhtä lailla on olemassa tosi paljon erilaisia kalalajeja. Ja nyt joku poraa jossain täällä talossa. Mä toivon, että se ei kuulu tästä mikrofonista lämpi ja tämä oli vaan tämmöinen mun täysin spontaani reaktio siihen, että jotain yllättävää tapahtui ja vähän tuoli allani tärähteli. Mutta ehkä tämä ei kuulu. Tämä on osa tätä tällaista audion taikaa, studiossa olemisen taikaa, mitä tahansa voi tapahtua. Ja vaikka sä et tätä nyt ihan täysin suorana ikään kuin lähetyksenä korvaasi kuuntelekaan, jos kuuntelet enää ollenkaan, etkä ole nukahtanut, niin tällaistakin voi käydä tässä maailmassa. Mutta takaisin niihin erilaisiin kalalajeihin. Siis ylipäätään ruokakala on varmaan semmoinen, mikä nyt jengi kiinnostaa jotenkin eniten. Mitä kaikkia ruokakaloja on? Ja sitten nämä tämmöiset muikut ja siijät ja kuhat ja ahvenet ja lohet ja kirjolohet. Mä itse olen opetellut vasta aikuisena syömään, mitä se on? Ei graavilohta, vaan se toinen. Kylmäsavulohta. Kun mulla on vähän ongelmia sen raankalan kanssa ja mä en myöskään syö susia siitä syystä, että raakakala on jotenkin mulle tosi hankala. Ylipäätään kaikki äyriäistä vähän hankalia. Se ei ole sen niin kuin äyriä, se vika, se on niin kuin koostumusasia ennen kaikkea. Ja se koostumus ei mua miellytä. Ja mä olisin aina halunnut kauheasti olla se tyyppi, joka pystyy syömään niin kuin kaloja, mutta mä niin kuin koen, että niin kuin kalat on vähän niitä meriemme sieniä. Tästä saattaa joku päätellä, että en mä syö sieniäkään, koska sienet nuo metsiemme sillit. Siinä on vähän jotain semmoista samaa siinä koostumushommassa. Mutta esimerkiksi onhan lohi keittänyt tosi hyvää. Ja kirjolohi menee siinä aivan, eikö se mene nyt aika lailla siinä samassa, jos ei lohta ole täysin saatavilla. Ja joo, on joskus syönyt suoraan järvestä nostettuja tämmöisiä ahvenpihvejä ja niin edelleen. Että onhan niin kuin tuorekala on tosi hyvää. Ja näitä varmaan niin kuin eniten myydään ja tietysti myös pyydetään. Ja sitten on ne silakkapihvit. Se on myös täysin käsittämätön niin kuin ruokalaji, mutta sitten kun niitä pieniä silakoita ja sieltä ne sisukset vekee ja sitten ne leivitetään ja paistetaan voissa pannulla, niin onhan siinä nyt jotain niin kuin todella semmoista suomalaista. Mutta sitten samaan aikaan nämä muikkuhommat, pienet kalat friteerataan, niin sitten eikö ne friteerata ja niitä sitten syödään päineen pyrstöinen, niin eikö se nyt mene vähän omituisuuden puolelle? Vai meneekö? Eikö mene? Mä jotenkin suhtaudun tähän nyt sillä tavalla, että mä vähän tavallaan odottaisin, että sä voisit vastata mulle jotain tai joku antaisi vähän tulitukea tälle mun ajatukselle. Näin se tietenkään ei ole. Ja se on ihan todella ok. Mutta muikut on musta vähän outoja. Ilmeisesti se on semmoinen itäsuomalaisten herkku kuitenkin, että siellä Savonlinna-Kuopio-akselilla syödään tosi paljon niitä muikkuja. Ja olkoon se niin. Mä ymmärrän. Saatte syödä. Se on tosi fine. Ihan, jatkakaa, mitä ikinä olette tekemässä. Ja sitten on just nämä ahvenet, puhuttiin, ja lohet ja muut tällaiset, mitä ikinä sinne soppaan sitten heitetäänkään. Mutta hyökkääkö sitten esimerkiksi kalat ihmisen kimppuun? Tähän liittyy just se ajatus siitä, että lapsena meitä ehkä peloteltiin sillä, että se hauki tulee ja nappaa jonkun varpaan tai vie mennessään. Tai enkä mä tiedä, voi olla, että ne hauet sitten on todella niin isoja, että ne pystyy semmoisen niin kuin tekemään. Mutta ruokakalat, nyt hei, kaikki ottakaa ihan rauhallisesti, ei mitään hätää. Mä kerron nyt teille sen, että ruokakalat todella harvoin hyökkää ihmisten kimppuun, eikä ne ole ihmisten kannalta millään lailla vaarallisia. Ja sitten nekin kerrat, kun kala saattaa ehkä vahingossa jossakin sielunsa ja mielensä oikussa ja häiriössä hyökätä ihmisen kimppuun, niin silloinkin kala luulee, että häntä vastaan on hyökätty ja hän saattaa tehdä jonkun tällaisen niin kuin harvinaislaatuisen hyökkäyksen. Ja sitten siis internet ja tekoäly kieltää yleistämästä tällaista ajatusta niin kuin kaikkiin kaloihin, että ei tarvitse pelätä sitä, että lohi käy nyt kimppuun, mutta hauki sen sijaan, koska hauki on petokala, hauki saalistaa muita kaloja omaksi ruokseen, niin joskus sille hauelle saattaa tulla sellainen olo, että tästä varpaan päästä nyt sitten haukkaan. Mutta nämäkin on ihan äärimmäisen harvinaisia tapauksia, että mitenkään aktiivisesti ei tarvitse sitä haukeakaan alkaa niin kuin pelkäämään. Ja sitten tietysti hauellakin on se pesintäaika, niin silloinhan hän suojelee niitä omiaan ja saattaa olla hampaineensa sitten jotenkin hanakammalla päällä toimimaan, jos kokee tilansa ja olonsa jollain tavalla uhatuksi. Mutta pääsääntöisesti niin kuin melkein kaikki muutkin eläimet, niin kalat myös pelkäävät ihmistä ja väistävät ihmistä. Joten eipä sitten, että jos nyt etä mikä niin kuin karhun kohtaaminen metsässä ole, jos hauen järvessä tapaa. Ja jos nyt sitten pääsee tällä tavoin käymään, että ihminen ja hauki kohtaavat, niin yleensä se menee ihan rauhallisesti. Ei tule mitään sellaista Conan the Barbarian henkistä taistelutilannetta, missä hauen kanssa päädytään pystypainimaan. Ja jos tämmöinen tilanne tulee, niin ihan todella mielellään haluaisin ottaa vastaan tällaisesta niin kuin tiedon. Varmasti Podplayn kautta voi laittaa viestiä tulemaan, jos tällainen tilanne on päässyt joskus syntymään, koska musta olisi ihan äärimmäisen mielenkiintoista, jos jollain on omakohtainen kokemus tällaisesta asiasta. Kalat, niin kuin tosi monet muutkin eläimet, pääsee välillä seikkailemaan myös muualla kuin meidän pelkästään ruokapöydällä tai lautasella, niin kuin esimerkiksi elokuvissa. Ja sitten on varmaan siis yksi sellainen suosituin kalahahmo, jonka kaikki tuntee, on Disneyn Nemo. Mä oon kyllä sen ikäinen, että mä en ole ihan varma, onko mä edes Nemoa ikinä katsonut kokonaan. Mutta olen tietoinen siitä, miltä se niin kuin hahmo näyttää ja minkälainen niin kuin luonteelta. Eikö Nemo on semmoinen, niin kuin, Nemo on niin kuin hyvisten puolella. Oli tämä animaatioleffa Nemoa etsimässä. Ja se oli semmoinen niin kuin kloonikala. Ja sitten siinä tapahtui jotain hirveän traagista, että hän vähän joutuu erilleen ja lähti etsimään omaa tietään. Ja siinä oli sitten tämmöinen seikkailullinen tarina ja kaikki tietää Nemon. Itse olen sitten enemmän ollut nuorana, tykkäsin näistä Disneyn niin kuin prinsessahahmoista. Ja Ariel oli musta, hän oli kans tosi hyvä tyyppi. Hänhän nyt ei suoraan ole kala, mutta hän on tämmöinen siis hyvin klassinen Disney-prinsessa, pieni merenneito. Tämänkin varmaan toivottavasti suurin osa tietää. Hän haaveili ihmiselämästä maan pinnalla. Ja siinä oli myöskin tämmöinen niin kuin seikkailullisia elementtejä, hirveän rohkea persoona. Ja Arielhan oli kauhean kauniiksi piirretty. Ja nyt itse asiassa internetin ja TikTokin ja Clipclopin aikakautena niin vasta on tullut eteen tällaisia tarinoita siitä, että kaikki Disney-prinsessat, että he edustaa jotain niin kuin tietynlaisia traumaperäisiä kokemuksia. Ja mä oon tosi pahoilla, että mä en nyt muista ulkoa, että mitä kaikkea ne mahto olla. Tähänkin aiheeseen varmasti internet kertoo paljon lisää vastauksia, jos siihen haluaa sen tarkemmin tutustua. Mutta kyllä se varmaan näin myös on, että on pystytty piirtämään ja kirjoittamaan, ennen kaikkea kirjoittamaan niin kuin luonteeseen tällaisia piirteitä, mitkä ei välttämättä ole ollut ihan sitä peruskuvastoa juuri siinä hetkessä, milloin näitä asioita on tehty. Mutta ei siis mikään ihme, että Walt Disneystä ja hänen elokuvaimperiumistaan on kasvanut ja sieltä on tullut jos jonkunnäköisiä tarinoita, mitkä kyllä koko maailma niin kuin tietää ja ehdottomasti tuntee. Mulla on tavallaan semmoinen fiilis, että mä haluaisin alkaa antamaan tässä jonkunnäköisiä kalastusvinkkejä. Mutta sitten saman aikaan mä pidän sitä täysin ja todella edes vastuuttomana kaikin mahdollisin keinoin. Koska jos sä oot vielä hereillä, niin sä olet ihan varmasti huomannut ja oppinut ja tehnyt sen havainnon, että mä en todellakaan ole asiantuntija ainakaan tässä aiheessa. Ja tosi vähän myöskään edes kokemusasiantuntija tämän niin kuin aihepiirin ympärillä, joten mä en edes yritä. Mä sanoisin, että jos susta tuntuu siltä, että sun tekisi mieli lähteä kalastamaan, niin you do it. Mene vaan, tee vaan. Lähde rohkeasti kokeilemaan. Ihan varmasti löytyy niitä semmoisia paikkoja, missä pääsee matalalla kynnykselläkin ja just vaikka ongen tai tämmöisen niin kuin yksinkertaisen kaluston kautta kokeilemaan vähän sitä semmoista niin kuin mökkilaiturin nokasta vavan heittelyä, jos se sitä aiheuttaa jotain semmoisia niin kuin kokemuksia siitä, että sitä on jotenkin yhtä luonnon kanssa tai ehkä sellaisia myös alkukantaisia tuntemuksia siitä, että pystyy itse hankkimaan omaa ruokaansa. Toki sen mä hiffaan tosi hyvin. Mulla on puutarhapalsta, missä mä viljelen erilaisia vihanneksia ja kasviksia. Ja kyllähän siinä nyt on ihan omanlaisensa fiilis saada ne perunat kesäpöytään suoraan siitä omasta maasta, eikä niitä tarvitse kantaa sieltä lähikaupasta. Niin onhan tässä kalahommassa vähän semmoinen samanlainen juttu, että sitä ei ole kukaan työntänyt sinne vakuumiin, vaan sen saa nostaa itse suoraan sieltä, mikä ikinä se jonka nyt sulla sitten onkaan, mistä sitä kalastusta lähtee kokeilemaan. Että kyllä mä sen niin kuin tajuun. Ja tietyllä tapaa, kun me eletään tämmöisessä informatiivis-yhteiskunnan maailman kehityksessä, missä tulee kaiken näköisiä koneita ja vehkeitä ja teknologia kehittyy ja kehitys kehittyy ja kaikki kehittyy, niin kyllä semmoiset niin kuin taidot, käden taidot ja vaikka itse ruoan hankkimisen taito, niin kai siinä on semmoista alkukantaista voimaa ja energiaa, että se tietyllä tapaa vähän parantaa. Tai mulla ainakin. Mulla tulee hyvä fiilis siitä, että mä tiedän ja ymmärrän, että mä osaan ja pystyn tekemään jotain semmoisia asioita, jotka on tietyllä tapaa säilynyt muuttumattomina viimeiset 100 vuotta ja tulee peruna viljellään vitsi omassa pihassa vielä todennäköisesti tulevankin 100 vuoden päästä täysin samalla tavalla. Niin siinä on, eikö siinä ole jotain vähän semmoista, niin kuin sitä voi kokea olevansa osa jotain sukupolvien välistä ketjua. Niin mä niputan nyt tästä eteenpäin tämän kalastamisen, tai ehkä se varmaan onkimista, niin siihen täysin samaan kategoriaan näiden muiden vastaavien asioiden kanssa. Ja rupean vaalimaan sitä semmoisena niin kuin perinnetaitona. Metsästämiseen mä en pystyisi, mutta kalastamiseen ehkä vielä jotenkin saattaisi taipua tämmöisissä ruoan hankintatarkoituksissa. Mulla oli aivan jäätävä nippu täällä tätä paperia. Erilaisia asioita kalastuksesta, kalastusvälineistä, näistä kalalajeista ja kaikesta muusta. Mä tosi paljon toivon, että sä oot tipahtanut kärryiltä jo jossain vaiheessa ja oot nyt jo levollisessa ja rauhallisessa unessa. Jos et oo, sä voit aloittaa tämän saman jakson kuuntelemisen alusta, tai sä voit ottaa jonkun toisen Unipodin jakson. Me voidaan tavata huomenna uudelleen, jos sä haluat kuunnella näitä mun kalatarinoita, eikö näin? Ja ottaa tämän saman jakson kuuntelun huomenna. Kaikesta huolimatta, mä toivon, että sä nukut hyvin ja me kuullaan. Tää oli Unipodi. Mun nimi oli Janika. Mä olin tänään sun unikaverina.